другі праект пад назвай графіка года. У інтэрнэце ёсць аб'явы. На працягу года я раблю эту аб'яву, і мастакі на секцыі графікі ведаюць, валодаюць гэтай інфармацыяй і паступова рыхтуюцца да вызначанай даты і прыносяць працы на выставу. Прадстаўлены сучасныя мастакі, якія стварылі свае творы за апошні год. Самае свежае, самае апошняе, што выйшла з майстэрні, ещё ніхто не бачыў, на этой выставе прадстаўляецца ўпершыню. Яны спаборнічаюць, ёсць спецыяльнае журы. Сёлета 8 чалавек, члены журы, у тым ліку мастацтвазнаўцы з нашага дзяржаўнага музея мастацкага і славуты мастакі графіка жывапісу скульптура года. Гэта удзельнічаюць толькі працы, якія створаны сёлета, а на біянале ўжо і 17-ты разглядаюць, і 18-ты.